Выдатную роль у становлення каталіцкай царквы ў незалежнай Беларусі адыграў кардынал Казімір Свёнтак. І за жыцця кардынала, і па ягонай смерці апавядалі і апавядаюць, пісалі і пішуць то пра Свёнтака, то пра Свёнтка. Які з варыянтаў заканамерны, як скланяем па-беларуску названыя ды аналагічныя яму ўласныя імёны? У заходнеславянскіх імёнах і прозвішчах тыпу Збышак, Зденек, Марак, Гашак, Мрожак, Свёнтак. Суфіксальныя гукі а, э, беглыя. Гэта значыць, што пры змене слова яны чаргуюцца з нулём гуку. Беглась галосных – звычайная з'ява для нашай мовы. Ілюструю гэта акраец – акрайца, дадатак – дадатку, маёнтак – маёнтку, францішак – францішка. На маю думку, няма ніякіх падставаў пры беларускім скланенні славянскіх імёнаў ігнараваць зыходную бегласць галоснага. Вось жа, як францішка, так і збышка, зденька, лешка, марка, гашка, ерэмка, мрошка, чапка і гэтак далей. Празарліўства Ярослава Гашка добра відаць у праскім музеі васковых фігураў. Гэта чытаем у запісах Адама Глобуса. Адначасна са смерцей Яцка Кураня закончыўся час і эпоха змагароў за ідэю, напісаў Сакрат Яновіч з выпадку смерці знанага польскага палітыка. Як бачым, будзе правільна, калі скажам, што ведаем пра ахвярнае служэнне кардынала Казіміра Свёнтка, што сустракаліся з Свёнткам, што шмат чулі аб Казіміру Свёнтку.